Yetle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 9. iyuli hepdiyanın pençende uni. Şuunki programamızda Türk diplomatı Aşavadın hastahanasında pnevmoniyadan aradan çıktı. Türkmenistan'da köyünü iş orunları köpçülüklü yapılar tazelere dörödülmeyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zil bilen men Merdan Tariyev günün tazelikler bilen tanıştıryarım. Rusiyada ozolki bir jurnalist hamalı harbi sırları NATO agza devletini gowşurandygy üçin yukarı dereceli dönüklük ayplamalar etasında tutuk edildi. Käbir tinçler muny yurtdaki azat metbuğuta edilýän hücum hükmünde häsiýetlendirdiler. Ivan Safronov 7 iýulda Moskwadaky jaýynda federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB tarapyndan tutuk edildi we suwda eltildi. Safronov özüniň bigunadygyny aýtdy. Safronov may ayından beri Rusiyanın Devlet Kosmos Agentligi Roskosmosun başlığının kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronovy 6 sentýabra çelini tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronovun aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onun müşterisini 2017 ýylda Çehiýe Respublikasyny, Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýarag ilalyşyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Sol döwür Safronov jurnalist bolup işleýärdi. Rusiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Egerde Safronov günäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronovun tutuk edilmegi Rusiyada kanun goryjy edarlarynyň jurnalistleri we derňewçilere garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronovun tutuk edilmegi onuň uzulky kärdeşleriniň arasynda gahar gazyp döretdi. Şeýlede FSB-niň Moskwadaky baş edarysynyň ugunda protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronavirus pandemiýasynyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini ardyn aýyrmaga ýardym etjek. Sol tanda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti iglan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdyjylary mekdeplere, eletirli jaýlara, köçeleriň abatlanmagyna we jemgyýetçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronavirusdan 44 000 töwereге adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görkezijidir. Amerikada bir gece gündizin duvamında koronavirus bilen kesilen adamların täze rekordy hasaba alındı. Sonki 24 saatın duvamında Birleşen Statlarda virus bilen bağlı täze 60209 ýagda ýüze çykarylyp, umumy kesilenleriň sany 3 milliondan esti. Johns Hopkins Üniversitetiniň maglumatyna görä, Amerikada virustan ölenleriň umumy sany 131362 deň bolup, 7 iýulda virus sebäpli 1114 adam ölüpdi. Brazilya virusu yolugunların tanı boyunca Amerika'dan son dünyada ikinci orunda dur. Bu Latin Amerika devletinde virustan 1.6 milyon adam öldü ve ona 66 milyon adam yolugdu. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen kitelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ikinji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 million ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýuridik komissiýasynyň 8 iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10 iýuldan 1 awgusta çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15 iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumatora yurtta jeňmetçilik sultanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendiriler. Bazarlar azyk satmayan uly söwda merkezleri, feýilgähler we sport ýetgärleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8 iýulda beren maglumatyna görä, yurtda koronavirus bilen kesilenleriň sany 10838 we ondan ölenleriň sany 41 ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktory Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitaý çalyçylyk we ugurluk hereketleri bilen Birleşen Ştatlara uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitaý tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we ykdysady çalyçylyk güýçleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýetçiligine, şeýlede ykdysady ukyplalygyna uly howp awandyrýar diýip Wray 7 iýulda Washingtondaky Hudson Instituty analitik merkezinde çykyş etdi. Bu biziň ykdysady howpsuzlygymyza has giň alanynda milletimiziň howpsuzlygyna howp awandyrýar diýip Wray sözüni ostdy. Wray'ın bu çıksı Washington bilen Pekin'in arasındaki dartkınlıkların itilesiyen devrine kavat geldi.